الكم الاستوديو وسا كامبوس اف ام نلقاكم قديسا بروجرام في السنسيلة ċina ċena flimkien mal-mistiedna residenti li tkun magħna minn program għall-ieħor Professor Gloria Lauri Lucente. Illum għandna programm ieħor imħejji għas-semija tagħna fil-fatt ħan iddiskutu il-film Il-Primo Uomo ta' Gianni Amelio tas-sena 2011. Xejdilna il-plot, Gloria.
Silen, qabel ma nidħlu fil-plot, nixtieq insemmi illi dan il-film huwa bbażat fuq ktieb postumo tal-kittib Franċiż Albert Camus. Għala postumo, għaliex dan il-ktieb il-manuskritt ma' manuskritt illi ma kienx spiċċaħ Camus instab f'karozza għaliex hu kien koinvolt f'inċident awtomobilistiku fejn tilef ħajtu. Jiġifieri Camus imut fit-traffic accident u fil-bagalja tiegħu jinstab dan l-aħħar ktieb tiegħu illi ma spiċċax. U dan il-film, appuntu l-Primo Uomo, huwa ispirat direttament minn dan il-ktieb. U fih niltaqgħu ma' Jacques Cormery illi qed ifittex il-qabar ta' missieru. Missieru miet soldat inqatel fl-ewwel gwerra dinjija fl-1914 u fis-sekwenzi tal-ftuħ naraw li l-Cormery qed ifittex il-qabar ta' missieru u hemm bosta oqbra sakemm ma fl-aħħar jasal u jsib il-qabar ta' missieru. Jibda l-film jiġifieri fl-1957. Ma mbagħad għandna ħafna flashbacks. Għandna ħafna flashbacks u mmorru lura għat-tfulija ta' Jacques Cormery. Imma ħana ġew mmorru lura fil-mument fejn isib il-qabar ta' missieru, jisib il-qabar ta' missieru. U jinduna l-avolja u ovvjament kien jaf, imma kważi kważi huwa xokk illi jinduna illi u għandu 40 sena Cormery mentri missieru miet. Meta kellu biss 25 sena, jiġifieri qed jara l-qabar ta' missieru illi miet meta kellu 15-il sena inqas minn Jacques Cormery innifsu. Issa, Jacques Cormery, Franċiż tal-Alġerija, imur lura l-Alġerija u għandna kifatlek sensiela ta' flashbacks. Għandna sensiela ta' flashbacks imma wkoll naraw l-importanza tal-figura materna. Għaliex meta jmur lura l-Alġerija u jkollu dawn il-flashbacks kollha, aħna niltaqgħu wkoll u jerġa' jara lill-ommu, ommu li għedha fl-Alġerija, jiġifieri Franċiża tal-Alġerija. Mela, biex nissemplifika għaliex huwa film pjuttost kumpless, Jacques Cormery, elementi autobiografiċi, effettivament Jacques Cormery hi l-alter din il-figura hija l-alter ego ta' Albert Camus, dan il-kittib tant famuż, dan il-kittib Franċiż, tant importanti tas-seklu li għadda. Jacques Cormery jgħix fi Franza, kittib famuż, imur lura l-Alġerija, l-Alġerija rridu niftakru li fl-1957 kien hemm rowwixti kbar, konflitti kbar bejn Franza appuntu u l-Alġerija. U mbagħad ikollna wkoll flashbacks għal 20 sena qabel meta kien għadu, anzi iktar minn 20 sena għal 30 sena qabel meta kien għadu tifel żgħir.
Gloria, dan l-adattament ta' xogħol letterarju ta' Camus kemm kien diffiċli?
Kien diffiċli ħafna. Għala, meta inti qed titrasponi fuq l-iskrin kapolavur letterarju, ovvjament, sa jkun hemm konfronti, sa jkun hemm paragoni ma' dan ix-xogħol letterarju kbir u dan huwa ktieb importanti. Iktar u iktar id-diffikultà titwielet mill-fatt illi dan il-ktieb ma spiċċax Camus. Jiġifieri irid isib xi forma ta' konklużjoni, konklużjoni illi Camus ovvjament ma daħalix għax laħaq miet f'dan l-accident. Jiġifieri minnaħa għandna xogħol kanoniku, daħal fil-kanoniċità jew xogħol letterarju importanti u hemmhekk iktar ikun hemm paragoni. Ovvjament dejjem se jkun hemm paragoni, ma kif ta' fint jiena dejjem ngħid illi kull traduzzjoni u hawnhekk qed nikkwota lil Luchino Visconti. Visconti jgħid illi ogni traduzzjoni è un tradimento, jiġifieri qualunque forma ta' traduzzjoni, traduzzjoni minn lingwa għal oħra, traduzzjoni minn ktieb għal fuq l-iskrin, qualunque forma ta' traduzzjoni hija tradiment, betrayal, għax mhux se jkun hemm eżattament, jiġifieri m'għandix fotokopi. Issa f'dan il-każ ma' wieħed iħoss ukoll żgur illi Amelio ħass ċerta responsabilità lejn kittieb bħal dan u mbagħad ukoll hemm diffikultà kbira f'dan il-film. Għax anke jiena biex niddeskrivilek is-sinossi, il-plot, jiġifieri dan huwa film pjuttost kompless. Għala għaliex għandna minnaħa il-ħamsinijiet. Seklu li għadda. Fl-Alġerija, meta kien hemm ġlied enormi bejn l-Alġerija, jiġifieri, u l-Franċiżi illi kienu fl-Alġerija, jiġifieri minnaħa għandna r-rappreżentazzjoni ta' dawk iż-żminijiet tant kifra. U minnaħa l-oħra għandna epoka oħra, jiġifieri għandna time frame, għandna mument temporali ieħor l-20ijiet għaliex għandna l-flashbacks. Jiġifieri l-film huwa ambjentat kemm fil-50ijiet. Fl-Alġerija, meta Jacques Cormery imur minn Franza għall-Alġerija għala biex jagħmel dikjarazzjonijiet appuntu fuq ir-rowwixta jiġifieri Alġerina kontra il-Franċiżi. U minnaħa l-oħra għandna wkoll flashbacks għall-20ijiet għat-tfulija ta' Jacques Cormery li effettivament hija t-tfulija ta' Albert Camus, jiġifieri għaw dawn id-diffikultajiet kollha biex titrasponihom fuq l-iskrin.
Fil-fatt fuq din it-trasposizzjoni, il-kritika x'kummenti kellha?
Jien qabel ma rajtu ħlief kritika negattiva waħda wara l-oħra ma smajtx. Kritika negattiva minn kollegi tiegħi jiġifieri Taljani, kritika negattiva wkoll rajt xi żewġ reviews illi assolutament qalu dan huwa film illi pratikament ma rnexxilux jitrasponi fuq l-screen dan il-ktieb importanti, huwa film li jgħajjik, huwa film mingħajr ħafna interess. Pereżempju, ħa naqralek minn din ir-review un film poco sentito, artificioso, huwa film kważi artificius, dan il-reviewer qed jgħid, huwa film li effettivament ma donnu m'hemmx l-element passjonali ta' Amelio innifsu. Jien issa kif sa naraw ħanipprova nuri kif effettivament dan huwa film mhux kapolavur assolutament. Imma huwa film ferm din jitus. Huwa film ferm importanti. Imma ovvjament jekk se noqogħdu nqablu inħin kollu mal-ktieb ta' Camus, għax wara kollox anke aħna konna ddiskutejna David Cronenberg f'din is-sensiela Cosmopolis, li huwa trasposizzjoni ta' Delillo. Jekk jien se noqgħod inqabbel b'xi miżin u ħa noqgħod ngħid isma' dan aħjar mill-ieħor, jien ħa nispiċċa ngħidlek il-ktieb ta' Don Delillo verament huwa kapolavur letterarju, il-film ta' Cronenberg mhuwiex. Imma jekk se noqgħodu nagħmlu dawn it-tip ta' konfronti, ħajkonna interpretazzjoni riduttiva u jiena naħseb li dan il-film effettivament huwa film dinjitus, huwa film li jurina wkoll dawn iż-żewġ momenti ferm diffiċli fl-Alġerija u ovvjament mhuwiex kapolavur, imma xorta huwa film ferm interessanti.
Gloria, x'taħseb li laqtu lil Amelio f'dan il-ktieb?
Dina importanti għaliex. Effettivament hemm ħafna elementi autobiografiċi dan huwa ktieb illi Camus kitbu bħala rumanz autobiografiku kienet jaħdem fuq f'mod frenetiku silejn propju sal-ġurnata sakemm ma miet bejn l-1959 u l-1960 u miet f'inċident appuntu fl-1960 tilef ħajtu f'dan l-inċident ta' traffic. Issa x'laqtu waħda naħseb mill-affarijiet illi laqtu għaliex hawnhekk għandna element autobiografiku mhux biss ta' Albert Camus u Jacques Cormery jispiċċa jkun l-alter ego ta' Camus, imma għandna wkoll elementi autobiografiċi ta' Amelio innifsu. Għax anki Amelio tilef lill-missieru meta kien żgħir, u anki Amelio innifsu jagħmel ħafna paraguni bejn l-Alġerija fejn kiber Jacques Cormery jew Albert Camus u l-Kalabrija wkoll fejn hu fejn Amelio innifsu kiber. Jiġifieri jiena naħseb li hemm daw l-elementi autobiografiċi wkoll illi ħass ċertu identifikazzjoni magħhom.
Gloria, Għamiljon nifsu xjajt fuq id-deċiżjoni li jagħmel dan il-film.
Ħanitlu iktar fil-fund, mela, għax inti saqsejtni x'laqtu u inti se tissaqsini imma id-deċiżjoni kif ħada. Mela, għamiljon nifsu f'intervju xjajt. Jgħid illi l-ewwel darba illi proponowlu biex jagħmel dan il-film kien fl-1995 il-ktieb għadu kif kien ħareġ sena qabel. Ġifri għadu kemm dan biex joħroġ għaliex Camus jmut fl-1960. Mbagħad il-ktieb propja joħroġ jiġifieri fl-1994. U Amelio jgħid illi f'dak iż-żmien propju meta ġiet din il-proposta kien jgħid fil-Festival ta' Cannes. U kien membru tal-ġurija tal-Festival ta' Cannes u mal-ewwel aċċetta. Imma it-tifla ta' Camus, Katrin, ma tagħhomx id-dritt appuntu. Assolutament ma ridiċ illi l-ktieb isir film. F'dak il-mument tal-inqas, fl-1995, jiġifieri għax għala għaliex hemm żejjed elementi autobiografiċi, ħasset it-tifla tiegħu jiġifieri u anki film li jitkellem effettivament fuq in-nanna tagħha wkoll fuq l-om ta' Jacques Cormery li effettivament hija l-om ta' Albert Camus u ħasset li huwa żejjed autobiografiku biex jiġi traspost fuq l-iskrin. Imma mbagħad jgħaddu ftit snin. U 10 snin wara fl-2006, Katrin innifisa jiddeċidiet. U kien kellha ħafna proposti jiġifieri u rikjesti biex jaqilbu dan il-ktieb importanti fuq l-iskrin, hija nnifisha kkuntattjat l-Amelio u għaltlu iva Salesta biex dan il-ktieb jiġi traspost fuq l-iskrin. Amelio, għax inti l-ewwel qed li d-diffikultà x'problemi kien hemm din importanti din mistoqsija, għala għax hu jgħid Amelio jgħid. U ħass rispett enormi, ovvjament ikollok ktieb importanti se tħoss ċertu rispett enormi, u hija diffiċli ħafna li dik ir-rispett ma tispiċċax is-reverenza, jiġifieri reverenza eċċessiva, u hu qal illi għamel minn kollox biex jipprova iżid ftit minn tiegħu. Għal imma ovvjament kellu jżid ftit minn tiegħu u mnalla illi kellu jżid ftit minn tiegħu, u mbagħad jgħid xi ħaġa oħra. Illi konna din nitkellmu fuqha qabel. Qed jgħid, illi waqt li kien qed jagħmlu dan il-film, jiena ħassejt illi donni qed nirrakkonta, dan Amelio jgħid, donni qiegħed nirrakkonta jgħid. Stejjer illi jien stess għaddejt minnhom fit-tfulija f'Kalabria. Kalabria, l-Alġerija, jiġifieri ġifieri għal kemm kumpless għaliex minnaħa għandna lil Camus. U bl-alter ego tiegħu Jacques Cormery. Minnaħa l-oħra għandna lill-Amelio u Amelio qed iħoss li kemm Jacques Cormery u Camus jisum l-alter ego tiegħu hemm elementi anki autobiografiċi. Jiġifieri hekk twielet dan il-proġett.
Taqbel Gloria mal-kritika negattiva?
Le, kif għatlek qabel. Ma naqbilx. Ħanaqra lek sentenza oħra. Li vera ma naqbilx magħha. Hemm film nojjożu. A boring film. Mbagħad jgħid dan ir-reviewer Andrea Minuzz jgħid non basta la komponente kontemplativa e poetica del paesaggio. Jiġifieri jgħid iva għandna dan il-pajsaġġ kontemplativ poetiku ma mhux biżejjed. U jkompli jattakkah u jgħid illi anki d-direzzjoni kif iddirija lill-atturi. Jiġifieri qed imbagħad jgħid illi effettivament dan huwa film fejn f'ħafna mumenti inħossu li ma qiegħed jiġri xejn. Ma naqbilx, dan huwa film kontemplattiv appuntu. M'għandniex dan huwa film fejn effettivament aħna nidħlu fl-interjorità ta' dan il-bniedem Jacques Cormery illi qed imur lura fit-tfulitu. U fl-istess ħin għandu dan ir-rapport ma' missieru illi qatt ma kien jafu għax twilet jiġifieri meta hu kien għadu tal-menżajr u mbagħad ukoll għandna ir-rapport ta' Jacques Cormery ma' ommu li għada teħx ġo l-Alġerija u emmu kolli sfond politiku li għavvera interessanti, jiġifiri ħana ġan ripeti, ma nistax najt li dan huwa xi film kbir, imma film li ma dejjaqni xejn.
Semmejt Gloria bosta diffikultajiet kittib il-limit qabel fil-fatt spiċċaħ, anka l-fatt li għadda ċertu żmien minn mindu ovvjament sakemm wasal biex sar il-film, it-traspożizzjoni għal fuq l-iskrin. X'kienet però l-akbar diffikultà?
Jiena naħseb għall-inqas, jiena naħseb illi l-akbar diffikultà u hawnhekk se nerġa' nagħmel riferiment għal reviews. Dejjem hemm il-paragun ma' Camus. Jiġifieri dan il-mostru, dan il-ġgant letterarju. U jiena naħseb illi Amelio verament f'mumenti bħal dawn huwa diffiċli għal direttur illi ma jħossux ġo straight jacket għax minnaħa għandek il-lealtà. Minnaħa l-oħra wara kollox dan huwa ktieb appuntu li ma spiċċaħx. Huwa ktieb autobiografiku. Jien naħseb għalhekk illi Amelio iktar u iktar ħassil bżonn ikun lejali. Għaliex meta jkun hemm ktieb autobiografiku, wara kollox dan huwa qisu il-wirt illi ħalla Camus it-testimonjanza diretta fuq il-ħajja tiegħu. Kieku dan Camus kien qiegħed jirrakkonta xi storja impersonali u fittizja, jiena naħseb illi kien ikun hemm iktar digressjonijiet, iktar differenzi u naħseb għax jiena nemmen ħafna illi jiġri ta' spiż lina ġo films importanti il-mument ta' infedeltà fejn ir-reġista jkun kuraġġuż u jagħmel tibdili tanki kbar, ħafna drabi jkunu l-mumenti kbar tal-kreattività. Issa hawnhekk jiena naħseb peress illi kien rumanz autobiografiku, jiena naħseb illi ħass il-bżonn iżhom iktar lealtà, iżhom lealtà illi x'drabi forsi kienet lealtà eċċessiva, illi ssir reverenzjali. Forsi, forsi dana kien l-ikbar ostaklu jew l-ikbar diffikultà.
Tgħidilna xi ħaġa dwar ix-xeni tal-ftuħ, Gloria.
Ix-xeni tal-ftuħ importantissimi għala. Għaliex? Għanna ċimiterju. U hawnhekk mal-lowel ħanaraw l-element autobiografiku ta' Amelio in-nifsu. Jinkam li dam ma nitkellem fuq rapport spekulari, ġifir rapport ta' mirja, u għamna kanna riflessjoni, l-autobiografija ta' Camus, immanki l-autobiografija ta' Amelio in-nifsu għala, għalix kif jibda l-film. Kormeri, qed ifittex il-qabar ta' missieru, illi miet fl-1914. U għandan ir-raġel il-gwardjan ta' dan iċ-ċimiterju, u għet jgħidu għaw iż-żejjed mejtin. U għedin naraw daw l-oqbra, ġifiri f'mod orizzontali għedin nimxu ma' dawn l-oqbra wieħed wara l-ieħor wara l-ieħor. U mbagħad fl-aħħar isib il-qabar ta' missieru. Issa, Amelio x'jgħid? Jgħid illi r-raħal minn fejn jiġiju huwa ddominat minn ċimiterju. Jgħid jekk itħares f'naħa, jew naħa, jew inkella jekk itħares naħa l-oħra, kull imkien sa tara dan iċ-ċimiterju illi jiddomina, jiddomina jiġifieri il-ħajja tar-raħal u hu jgħid illi din hija xi ħaġa li togħġbu. Għala għax ma hemm l-ebda separazzjoni bejn dawk li mietu u dawk li hemm li għadhom ħajjin, jiġifieri hemm ċertu fluidità jew kontinuità bejn il-mot u il-ħajja. U mbagħad jgħid xi ħaġa oħra wkoll, għaliex din interessanti, ġifieri il-fatt illi Kormeri meta jara appuntu l-qabar ta' missieru illi kien għalih etranġer, propju xi ħadd il-laqas biss jafu, jinduna, ovvjament kien ġa jaf, imma iktar tolqtu dan ix-xokk. Jgħid, ara naqra missieri miet meta kellu biss 15-il sena inqas minni. U dan dawn ix-xeni tal-ftuħ huma importanti appuntu. Huma importanti minħabba l-element autobiografiku anki ta' Amelio in-nifsu u dan iċ-ċimiterju. U anki din ix-xokk, dan ix-xokk illi ħass jiġifieri Kormeri meta ovvjament missieru li miet tanżajr.
Xi xena li verament laqtitek?
Xena li laqtitni illi kienet ħassej pjuttost kommoventi, għala għax jiġri Kormeri ximur laq jagħmel lura l-Alġerija sinejn. Kormeri jistudnuha. Ftakar dana kien vuċi talment influenti fi Franza, dawħet mill-ikbar kittiba jiġifieri li kellhom Franza s-seklu li għadda. Fama mondjali. U beda bħala tifel it-tfulija tiegħu faqar enormi, kien jeġġu faqar terribli jiġifieri, il-Franċiżi fl-Alġerija. Issa, u jmur lura, għala jmur lura l-Alġerija? Ovvjament irid imur jara lill-ommu li għadha tgħix hemmhekk. Imma jmur ukoll biex jitkellem, biex jipprova, jesprimi l-opinjoni tiegħu fuq il-konvivenza bejn il-Franċiżi u l-Alġerini, jiġifieri Franza għandha tibqa' fl-Alġerija għandhom jitkeċċew il-Franċiżi x'tip ta' konvivenza għandu jkun hemm. U hu jmur hemm f'mod kważi kważi paċifiku biex jipprova inaqqas il-mibeda bejn il-Franċiżi u l-Alġerini f'dak il-perjodu. Issa hemm xena illi verament laqtitni għaliex ħabib tiegħu ta' tfulitu, ma tantx kienu xi ħbieb effettivament kienu pjuttost ma kien hemm ħafna ġlied bejniethom narawhom jiġġieldu meta kellhom biss xi 10 snin. Imma dan il-ħabib poġġjak minn tfulitu Alġerin isaqsih biex jgħinu. Għaliex it-tifel tiegħu għadu kif ġi akkużat b'azzjonijiet terroristiċi. U hemm pena tal-mowt. Sa frattant jiġi ggirjottinat it-tifel tiegħu. U hemm din ix-xena fejn il-missier jara għall-aħħar darba it-tifel tiegħu fil-ħabs Alġerin. U għandna shot counter shot, film interessanti, jiġifieri dialogu, l-aħħar dialogu tal-missier Alġerin ma' t-tifel tiegħu, it-tifel tiegħu illi nafu li se jispiċċa ikkundannat għall-mewt.
Gloria, Camus kien aktar Franċiż jew Alġerin?
Importanti ħafna, jien min issa ngħidlek x'kien jekk kienx iktar Franċiż jew kienx aktar Alġerin.
U xi ħaġa wkoll fuq il-figura tal-om.
U xi ħaġa wkoll fuq il-figura tal-om. Tajjeb,
għandna l-aħħar ftit minuti.
Okej, żewġ minuti, mela. Iktar Franċiż jew iktar Alġerin? Dana kien figura ferm solitarju. niftakru wieħed mill-iktar xulijiet importanti tiegħu l-etranġer. L-etranġer illi huwa barrani, jiġifieri kemm fi Franza u kemm fl-Alġerija. U jgħix dan l-ispazju interstizjali fin-nofs in between bejn Franza u l-Alġerija. Il-figura tal-om? Il-figura tal-om hija importanti immens. Jiġifieri nindunaw kemm iħobba lill-ommu, imma ħa ngħidlek ftit il-kliem illi tajt l-om biex nagħlqu dan il-programm. Kolmeri jgħidla għala ma tiġix lura Pariġi miegħi. U l-om tajdlu Pariġi sabiħa imma m'hemmx l-Alġerini. Jiġifieri hemm dan l-attakkament bejn l-attakkament ma' l-oriġini ma' Franza. Imma il-mument matriarkali hi propju l-Alġerija jew il-post matriarkali jibqa' l-Alġerija għalihom. Jifri nispera li jekk irrispondejtek.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċinexena nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM Slejn u Gloria saħħa.